Samarqand viloyat Oqdaryo tuman Yangiobod mahallasida yashaydigan Feruza Ubaydullayeva ish beruvchisi mahalliy fermerning ukasi uni yerga yoqizib qiynoqqa solgani, yalang'och qilib yechintirgani, intim harakatlar qilmoqchi bo'lgani, lekin sud ularga juda yengil jazo bergandan 28 dekabrda ozodlikka shikoyat qildi. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi ozodlikka Feruza Ubaydullayeva aytayotgan 26 oktyabrda sodir bo'lgan voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganini aytdi. Ubaydullayevaning kaltaklanishi yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan tergovchi agar da'vogarda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, ariza bilan murojaat qilishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28 dekabr kuni ozodlikka kelib tushgan video tasvirda bir erkak bir ayolni yuztuban yotqizib, ustiga tizzasini qo'yib qiynoqqa solayotgani aks etgan. Ozodlikning aniqlashicha, bu voqea 26 oktyabr kuni erta tongda Qumota fermer xo'jaligi dalasida bo'lib o'tgan. Qiynoqqa solinayotgan ayol Feruza Ubaydullayeva bo'lib, uning aytishicha qiynayotgan erkak ish beruvchisi Ziyodulla Uroqovning ukasi Ixtiyordir. Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ining Yangiobod mahallasida yashaydigan 3 bolaning onasi 35 yashar Feruza Ubaydullayevaning ozodlikka aytishicha, u og'zaki shartnoma asosida yil davomida Qumota buva fermer xo'jaligi yerida mehnat qilgan, lekin fermer uni aldagan.
15-16 gektar simitka ekkan, paxtani buzib. O'shani ekkan bizga, o'shani ekib yana ikkinchi ekinga mosh ekib bergan bizga unga, ikkinchi ekinga bug'doydan keyingisiga. Pulga kelishdikda pulimizni endi ishaqimizni bu simitkanikini berdi, mosh tiki qoldi. Mosh tikini berolmadi, mosh ekib oyladi. Ha, mosh ekdik ega bizga. Son 2 bo'lik, 2 bo'lgandan keyin deyimni dedi, qachon planim to'lib, anolarimni obugandan keyin pul beraman dedi. Ikkomiz o'rtamizda nizo ketdi. Bermaysizlarmi deb oldiga borib iltimos so'raganimni ham bermayman dedi. Undan keyin men
ish haqini olmagan Feruza Ubaydullayeva shundan so'ng prokuraturaga murojaat qilganini aytadi.
Bizimiz tuman prokuraturasiga yozib, anoqa qilib oluvdim pulimni da, murojaat qilib bularga. Yarimini undan ham. So'ng biz paxta terdik, ano mosh pishdi. Mosh pishgandan keyin moshimizni oktyabr o'sha payti bordikda biza moshimizni kunduzi birar olib keldik o'zimizni o'sha berilgan joyda ekkan joyimizda.
Tushunasizlar, endi o'sha mehnat haqlaring uchun 1 gektar yerga o'zlaringga mosh ekkansizlar, to'g'rimi?
Ha, qolganini berolmaganda bir qolganiga biz ekib oluvdikda. O'zi ekib bo'lganimizdan keyin bu nizo kelib chiqdida. Ikkinchi arvani, birinchi arvani kunduzi borib olib keldik. Ikkinchi arvani havo aynidi. Havo aynigandan keyin biz tong azon borib, yomg'irga qolmaydi deb o'zi yana bir 3 arvani qolladi. Borib ittalab xo'jayinim ikkamiz borib olib kelyotgandik. Bular aka ikkita ukasi bor. Uroqov Baxtiyor, Uroqov Ixtiyor degan ukasi. Ukalari sizlar dedi prokuraturaga yozib, bizlarni akamni ustidan yozib berib pul olgan sizlar.
Feruzaning aytishicha, shundan so'ng fermerning ukalari ularni o'g'irlikda ayblab, shafqatsiz kaltaklashgan.
Dedi, yo'q, to'xtang, biz sizdan kelishmaganmiz, raisdan kelishgan, rais chaqiring dedim, men aytdim. So'g'im, senga rais kerak, senga rais emas dedi. Mano kerak senga dedi. Mosh-posh olib ketmaysan sen beydan dedi. Shuna telefon qilish, uyga telefon qilaman, yo uchastkaga telefon chaqiraman, yo raisimizga chaqiraman deb telefon qilishim bilaman qo'limga tepib telefonimni olib qo'ydi. Uroqib Ixtiyor oldi telefonni. So'ng meni xo'jayinimni ushladi. Xo'jayinimni ushlatdi, ikkolashib shunday pastga bosib, bug'ib qo'lday payshaxon chiqaman dedi. Men unga xo'jayinimga ana qilmanglar deb tarmashganimda xo'jayinim ular anosidan tarmashgan joyda shunday urush boshlanib ketdi-da. Xo'jayinim chiqdi, ular so'ng xo'jayinim to'xtadi-da. Xo'jayinimni urdi, kuchi yetmadi. So'ng xo'jayinim hozirda anonikiga, men anonikiga borib kelaman dedi. Hamsiyamiz posponnikiga ketdi, undan 300 chaqirtiraman dedi. Shu xo'jayinimni orqasidan ketyapti dedim, men ushlardi, ular pastga bosib kallalarimni tepib urib ko'ylaklarimni yechib tashlab videolarga olardi xo'jayinim ketgandan keyin.
Feruza shundan so'ng aka ukalar uni tahqirlashganini aytadi.
Ha, urdi, kallalarimni tepdi, og'zlarimni ochib anachilar qildida, biriklari yechib og'zlaringga olasan deb yomon qilinglar qildi shunday. Kallam joyida edi dedi. Shunday voqea bo'lganda ham hech kim eshitmay demaydi. Hamma narsa qiliqlar qilib keyin stvarimni kiygizib qo'limni boylab qo'ydida.
Sizni nomusingizga tajovuz qilishgan yo'qmi?
Şimdi kılamam dedi, mecburladı. Bilmem ben fazla uzun uzun ama yakalamam dedi. Hemen arzakı uzun çıkamam. Ula kuleden kupayız gitti ula.
Deydi Firuza Ubaydullayeva. Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Turg'un Turayevning ozodlikka aytishicha, u uchastka noziri bilan voqea joyiga yetib borgach, Firuzaning qo'l oyog'ini yechgan.
Mosh uchun o'g'ri qo'lga tushdi dedi. Borsa faqat shu Firuza ekan. So'ng borib qo'lini yechib, uchastkaga yetkazib bordi. Qo'lini yechib, skorini chaqirib, skorimni o'zim rayonga tibbiy tez yordamga olib bordim.
Deydi mahalla raisi Turg'un Turayev. Ozodlik 2 kun davomida Qum ota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla Uroqov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlikda nusxalari mavjud hujjatlarda ma'lum bo'lishicha, Ziyodulla Uroqovning ukalari Baxtiyor, Ixtiyor Uroqov va Feruza Ubaydullayeva hamda uning eri Sherxon Elbekovga nisbatan to'plangan ma'muriy ish 4-dekabr kuni Oqdaryo tumani ma'muriy sudi majlisida ko'rib chiqilgan. Aka-uka Uroqovlar O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilish, 52-moddasi 2-qismi yengil tan jarohati yetkazish bilan aybli deb topilib, eng kam oylik ish haqining 2 baravari miqdorida jarimaga tortilgan. Sud qarorida Uroqov Baxtiyor va Uroqov Ixtiyorlar Ubaydullay va Feruza bilan o'zaro kelib chiqqan kelishmovchilik oqibatida janjallashib, uni har xil nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, shani va qadr-qimmatini qasddan kamsitgan va qasddan urib, unga yengil tan jarohati yetkazgani yozilgan. Feruza Ubaydullayeva va uning eri O'zbekiston ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksining 61-moddasi 1-qismi oz miqdorda talon-taroj qilish bilan ayblanib, ularga eng kam oylik ish haqining 1 baravari miqdorida jazo chorasi tayinlangan. Qarorda Elbekov Sherxon va Ubaydullayeva Feruza Qum ota buva fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan har kilogrammi 7000 so'm bo'lgan jami 140 kilogramm umumiy qiymati 980 ming so'mlik moshlarni o'g'irlab, oz-moz miqdorda talon-taroj qilgan deb yozilgan. Lekin Feruza Ubaydullayevaning aytishicha, sud uni vahshiylarcha kaltaklagan va ayollik nomusini tahqirlagan aka-ukalarga nisbatan juda ham yengil jazo berganda norozi.
Tergovchiga aytganimda tergovchi yo'q bu gap, ular qo'lda oddiy telefon yo'q narsa aytibsan. Tuhmat qilyapsan. Sen qo'lingda telefoning ham bo'lmagan, uncha video kassetalar yo'q, videoga olinmagansan. Tergovchi ham suddan mana shu gapni aytgan. Qarorimda mana shunday yozib berib, qaralab yozib berganman. Mana shu video kasseta tarqalib chiqib ketgan. Bu ayolga nisbatan anoga shanimizga nisbatan bu masalan bizaga to'g'ri kelmaydi ayol. Oilali ayolman yana. Mana shu narsa yo'q edi-da, yo'q dedi, mana shu narsa yengil qutulib chiqdi bular. Shuning bular aytayapti, bizani pulimiz ko'p, shotimizda pulimiz ko'p, sen yozaver bizani, men pulimni yoveraveraman. Hali bu diskdan yana turibdi. Hali qizing to'yida qudolaringni qo'liga beraman qolgan kasteyni deyapti. Qolgan videoga olingan narsalar deyapti.
Deydi Feruza Ubaydullayeva. Bu voqea yuzasidan tergov surishtiruvi olib borgan Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimovning ozodlikka aytishicha, surishtiruv davomida u bu videoni ko'rmagan. O'sha holat bo'yicha qonuniy qaror qabul qilganmiz. U video o'sha paytda yo'q edi. Sud shu qaror asosida ishni ko'rib chiqib qaror qabul qildi. Agar da'vogar tomonda qo'shimcha ma'lumotlar paydo bo'lgan bo'lsa, marhamat yana ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Dedi Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aziz Nozimov.